Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera. Argia estekaria, badugu bertan, beraz, ohikoa dugun bezala, ostegunetan egiten dugun bezala, haiekin bat egingo dugu, Gorka Peñan Ganikano dugu bide laguna astero-astero, argiaren errepasua egiteko, eta dagoeneko prez daukagu gurean ere. Haupa Gorka, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, asalari erreparatuko diogu, eta, bueno, aspaldiko partean, ba, euskalgintzak duen keska eta larritasun baten inguruko erreportajea egin duzu, alarma gorria jarri diozu horrela titularrean azalean, hizkuntza politikak aldatu edo euskara galdu. Titular gogorra, ez? Baina bueno, erreala.
Bai, hori da eta hemen horrela gezen aipatzen genuen, ez? Asko dira azken hilabeteotan eta urteotan noski atera ditugun euskararen inguruko erreportajeak eta beste, eta bueno, dakizuen ez, pixka gaia jarretzen ari denak ere, badaki ez, ari dela apur bat hizkuntza politikena aldatzen, okerrezan hau ere gaurko notizia da, Gipuzkoako Foru Aldundiak aterako dituen datozen lanpostu publikoetan.
Ez du, euskara eskakizunik eskatuko?
Hori da.
Bai, harritzekoa.
Aukero ez banago, lanpostuen erenetan.
Erenetan, bai.
Eskatuko, eta gero, langilei, eskatuko zaie, pentsatzen dute, kurtxo batzuetara apuntatzea, eta handik ez dakitzen bat urteetara, bazertu gabe hori ere, maila ematea ez, eta hizkuntza politika ditugunean hori da, eta titulura ere ekarri duguna, hizkuntza politika hauek aldatu egin behar direla, eta ez aldatu hain justu ere, diputazio, Gipuzkoako diputazioak egin bezala, atzerantz ez, baizik eta aurrerantz ez, eta bueno, erreportaje sakon batekin, pixka bat ardazten dugu hori guztia, izan ere duela hilabete batzuk, atera zuen UEMak txosten mardul bat, norantz doa euskara, Ego Euskal Herria 2026 proiektzio demolinguistikoa, ez? Ezaguna egin zen txostena, baina egia da titular batzuk handik eta hemendik etorri zaizkigula, beste hau beste, joan den astean ere egin dituzte jardunaldi batzuk Arnasgunen ingurukoak Azpeitian, eta buelta horretan, ikusi dugu Iñaki Jurrebaso soziolinguista, Arnasgunen inguruan hitz egiten, nola, gutxi gora bera txosten horretan kontatzen dena ere, ona ekartzen, ez? Ikus daitekelako, ari dela, euskararen ezagutzan apur bat gorantz egiten hori grafiko baten ere, berakusten dugu, eta aurreikuspena ere badela, gaurko egunetik hemendik 10 urtera, euskararen ezagutza igotzea edo gutxienez mantenduko da bere horretan, ez? Eta bihurtuko da portzentaiz gutxi gora bera erdiak baino gutxiago, kalegia 140ak edo jakingo duela euskaraz, ez? Horrek gehitu behar zaio ere noski erabiltzeko gaitasuna eta uste dute grafiko horrek guztia erabat aldatzen duela, ezagutza igo bai, baina askotan aipatzen den moduan jendeak, gero eta jende gehiagok egiten badu erosoago gaztelaniaz kasu honetan, edo frantsesez, Ipar Euskal Herrian, jakina, ez du euskara erabiliko, ez? Badaki, baina erabilera ez da igoko, inkluso jetxi egingo da, erabileraren arabera, ez? Eta guzti honi uste dut azken urteotan eta proiektzio 2026erako proiektzio honetan hipotesi bat da lantzen dena, eta hipotesi hori da gauza askoren faktore horietako bat da migrazio zaugarrena dituzuna, ez? Nola baita ere, jende asko etorriko dela euskalduna ez dena Euskal Herrira bizitzea, hori dagoeneko errealitatea bada, eta datozen 10 urteetan ere handituko da, populazio hori handituko da, eta Euskal Herriko populazioak ere aurrera egingo du, gora egingo du, baina ez bereziki etxetik euskara datorkien familiak ugarituko direlako, baizik eta etxetik erdara datorkien familiak handituko direlako, ez? Hor hasieratik eta etengabe kasik errepikatzen den ideia da errazakeriaren bide hori baztertu egin behar dela, Jurrebaso berak esaten du, ez? Etorkinei errua botatzen zaiela eta haien aurkako jarrerak hartzen direla, euskara salbatearen ikuspuntu horretatik ere bai. Ez soilik ba beste gizarteko esparrutatik, baizik eta euskararen kasuan ere bai. Eta injustu ere, bueno, handik eta hemendik askotan entzuten da, bueno, euskara beraientzat bidelagun ere izan behar dela, ez? Eta hor dagoela erronka, ez? Jakina, atzarretik Euskal Herriera etortzen den familia batentzat momentuko behar izan handiena ez da euskara ikastea. Hemen euskaraz bizitze, euskaraz jakitea zelako derrigorrezkoa Euskal Herrian bizitzeko, baina bai lehenbiziko behar izan horiek asetzean akompainamendu bat eman behar zaiela euskararen munduan murgiltzeko, ez? Eta hori, herri txikietan akaso bai ikusi da, funtzionatzen duela, herri handietan, hirietan akaso gutxiago, eta hipotesiek eraberen diotena hori xeda, berantza egingo dutela, euskararen nagusitasun ere muriek galtzen joango direla, eta egia esan, pixka bat punki jarreta, ez, azalera ekarri dugun ideia hori ere hori xeda, ez, bueno, ikusten da pertsona talde bat, bizkarka, bengala bat piztuta, eta titularera ere, hori xez, alarma gorri euskararen zat, hizkuntza politika aldatzen dugu, edo euskara galtzen dugu, eta ja, ez dela gai simple bat, baizik eta, bueno, parte hartu behar dela.
Hori da, ia 300 orrialdeko lana da, norantz doa euskara ego Euskal Herriko proiektzio demolinguistikoa, beraz interesgarria ere, laburpen hau, ez gutxienez, erreportajean, hori, grafikoekin eta argiago ere ikusteko, ez, daukagun panorama nahiko beltza dela, eta benetan, serio hartu behar eta aldaketak eragin beharko direla, bestela jai daukagula. Bueno,
ezinbestean, eta esaten dute UEMakoek, ez ikusiaren egitea ez dela aukera bat. Eta,
hori da.
Eta, kasu egin beharko diegu, ez?
Bueno, Jone Gartziak egindako erreportaia hortxe argian. Beste gai bat ere aipatuko dugu, elkarrizketa bat kasu honetan, eta beko aurkezle Andrea Arrizabalaga elkarrizketatu duzuelako.
Bai, hori da, ITB-en aurkezle biltzen da, gaur egun da bil, gaueko teleberria aurkezten, bai, arpegi ezaguna, ez batere ezaguna elkarrizketako gaia, ez, eta kazetaritzaren inguruan hitz egiten, baizik eta, gorputzo txakatala, tarteka bilberian aipatu izan dugu, baina bi astez behin, ekartzen dugu, pertsona batzuk elkarrizketatzen ditu Olaia Garaialdek, gorputzan hitzasunari lotuta eta gaixotasunari lotuta, ez? Askotan hitz egiten ez den horri begira, pertsona horren atzen ere zer dagoen, ez? Esaterako azken boladan, ane Sant Esteban txerrendulariaren izen askotan atera da, atal honetan atera genuen, ez txerrendularitzaz hitz egiteko, baizik eta hilekoak eragiten zion minaz, eta atal honek gai hori egiten dira referentzia, eta kasu honetan ere, Andrea Arrizabalaga kazetariak migrainak pairatzen ditu, 13 urterekin diagnostikatu zizkioten, eta egia esan era oso larrian eta gorrian pairatzen ditu, buruko mina, gora galea, argiarekiko sensibilitate handia, sintoma asko eta egia esan gordin, ez? Eta aipatzen du nola, 13 urterekin ondo gogoan du diagnostikatu ziotenean, aizparekin zegoela telebista ikusten eta begi bat hasi zitzaiola utxe egiten, ez duela ongi ikusten, uste zuela telebistaren arazo bat zela, baina aizpak esan zion ez, eta orduan amarekin eta beste, medikutara joan eta medikuak argi izan zion migrainak dituela, eta migrainak dituen jendeak normalean bizi osoan izaten ditu, migrainak ez akaso era konstante batean, baina larriago edo gutxiago, baina kalte egiten dute, eta beraren kasua ere hori xera, esaten du, migrainak etortzen zaizkionean, eguna hoean pasa behar du, sekulako buruko minarekin, badu alaba bat, sei urtekoa, eta horren inguruan ere hitz egiten du nola alabak nola ikusten duen amaren gaixotasuna, nola bizi duen, jakina orain sei urte ditu eta badaki amak gaixotasun hori duela, baina lehen nola, ez? Jakina ama balin bazara eta zure karguan dagoen aburrari ba bueno, nola egiten diozun kasu, ez? Migrainak entzaudenean oian egon beharko zen ukenean bala ere aurra zendu behar hori, ez? Eta bueno, tokatzen zaio ere, ba tarteka migrainek migrainak pairatzen dituenean, ba lanera joan ez izana eta hori hori semeak ere nola hartzen duen eta gauza egia esan dezente aipatzen ditu nola pairatzen duen, baina baita ere egiten du gogoeta bat eta hori da ze gutxi dakigun oroar migrainen inguruan. Ez direla bueno, oso zabalduak horretiko sintomak eta nola pairatzen den eta nola ez. Gehien bat, ba bueno, biztanleriaren 15%-ari eragiten diola esaten da.
Bai, datua ikaragarria da eta...
Bai, eta batez ere emakumeek pairatzen dute. Orduan, berak bai dio, ez? Datua handia dela, baina segurazki zer ikusia duela normalena emakumei eragiteak, ez? Orduan, ba horregatik ere ez dela askorik hitz egiten eta ez dela horren beste ikertu, ez? Orduan, ba beldur batzuk, kezka batzuk badira, migrainak pairatzen dituztenek, ez da nire kasua, baina pentsatzen dute hemen empatia sentituko dutela elkarrizketa honekiko, eta bueno, tarte benetan atsegina da arpegi ezagun honen beste arpegi
bat ezagutzea. Bai. Beste elkarrizketa bat ere aipatuko dugu gaurkoan, Altzaburua ekimeneko Telmo Lazkano elkarrizketatu duzuelako, ez?
Bai, hori da, Altza buruan aritzen da, datorren astean aurreratuko dizu eta aterako dugu Itzarkom telekomunikazio konpainiarekin, ba alako gehigarri bat, bai Itzarkomek berak landu duena Altzaburuarekin, argiako arpidedunek ba argiari erantzita jasoko dute etxean. Bueno, duela pare bat urte atera zuen Itzarkomek alako beste gida bat
bai.
Gida hori gehiago izan zen, ba gurasoei begira, eta aurrein noiz eman mugikora, nola eman, no? Esan da bereziki, ba, ze adinekin eta zertarako, ze funtzio betetzeko, zenbat orduz, balako gida bat izan zen, oraingoa bi urte geroago etorri dena, irakaslei begirakoa da gehien bat, ez hezkuntzan nola landu teknologia hau, ez? Eta horretan ibili da, ba, txosten hori lantzen, txosten hori gero gidara ekartzen, Altzaburua ekimeneko Telmo Lazkano, berak bai aipatzen du, ba bueno, tituloarean bertan, ez? Teknologia egokitu beharrean pedagogiara, alegia teknologia garatzen joan den enean eta garatzen doan enean ere, ba hori pentsatu ordez nola egokitu pedagogian alderantziz pentsatu duela askotan, ez? Teknologia hau dago, orduan eskola edo pedagogia bera egokitu behar dugu, ba teknologia horretara, ez? Aipatzen du adibide moduan, ba 2000aren hamarkadan hasieran hasi zirenean portatilak eta ateratzen, ikastetxean nola sartu ziren, ba bueno, gogoan dut, ez? Ba kasu batzuetan nola sartu ziren ordenagailuak ikastetxetan eta bueno, ja de repente denok ordenagailua dauzkagu, erabiltzen ditugu, erabili ditzakegu eta zertarako eta nola benetan ongi pentsatu gabe, ez? Hori, bueno, gauza askorekin gertatzen da, nola gain hartzen digun, ez? Suedian egindako ikerketa bat aipatzen dugu elkarrezketan, ordenagailu horiek nola erabili zituzten eta txosten bat egin eta gero nola atzera ordenagailuak kutxetan gorde eta eskoletatik kanporatu zituzten. Egia esan, gako ugari ematen ditu elkarrezketan, ordenagailuak mugikorrak asko erabiltzen ditugulako, ari direlako berak sentsazioa du instituzioetatik saiatzen ari direla teknologia hori hezkuntzan implantatzen, baina hezkuntzak direla gaurko egunez eta Altzaburuaren ekimenez ere bai ziurraski ba pixka bat galga jartzen diotenak horri, ez? Orduan ba aipatzen duten nola Itzarkomen gida honek egin asmo duela halako horreka bat ezarri, ez? Zer proposatzen den nola gide horretatik, ba datorren astean ikusiko dugu gide hori eskuetan hartuta.
Bueno, ba, hortxe ere elkarrizketa eta datorren astean Izarkumekin landutako gida hori ere, kasu honetan, bueno, ba, esitzailentzako eta gurasoentzako eginikoa. Hementxe utziko dugu, honek hiru gaiak aipatuta, gehiago ditu argiak, argia puntu zen dago irakurgai. Eskerrik asko, Gorka, datorren astean ere bat egingo dugu zuekin.
Eskerrik asko zuei.
Bai, amur!
Adiós.